aktualijas. Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida, prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Na, šiandien mūsų laidoje aktualijos, sakyčiau, kurios turbūt yra ir iš politinės, ir iš socialinės, ir iš mokslinės, ir iš dar kokios nors srities. Mat, prieš mane yra stora knyga, mokslinė monografija, kuri pavadinta Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo. O visų jos autorių, bet net turbūt kokie čia yra 7-8 profesoriai, turbūt visi, net ir sunku išvardinti. Viena iš autorių ir viena iš sudarytų yra greta mūsų, jums gerai pažįstamas balsas ir žmogus, tai yra profesorė Birutė Obelianinė, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto šeimos ir santokos studijų centro vyriausioji mokslinė bendradarbė. Sveika gyva, Birutė. Ir atstovauji kolektyvą autorių, sudarytojų, na, sudarytojai, čia prisistatote judu su profesorium kunigu Narbekovu, bet yra dar daug autorių. Tai pirmiausiai aš noriu klausti, dėl ko pradėjau sakyti, kad tai yra ir politinė, ir mokslinė, ir socialinė aktualija, ar ne? Na, vis tiek girdėjom, kad visai nesenai ir Seime užregistruotas įstatymas, kuris kalba apie panašius dalykus, tai yra apie žmogų iki gimimo, apie pagarbą žmogaus gyvybei. Taip pat ir visuomeniai girdime įvairių socialinių sluoksnių diskusijas apie tai. Na, ir čia yra ne šiaip kokia brošiūra, ne šiaip kokia knygutė, bet tai yra net ir ant viršelio parašyta ir iš visos išvaizdos ir iš autorių matosi, kad yra rimta mokslinė monografija. Tai ir klausiu, ar jūs čia taip operatyviai sureaguojate į politinius įvykius ir į tos socialinius disputus? Kaip čia yra?
Čia nėra labai aktyviai ir labai greitai. Tiesiog šita mokslinė monografija ilgų metų, labai kruopštus darbas ir galų gale jinai išvydo dienos šviesą. Pirmiausia, tai turėčiau paminėti turbūt ir pačius autorius, sudarytojų, kaip sakėte, yra mes dviese, profesorius Narbekovas ir aš. Iš teisinės pusės yra profesorius Jonas Juškevičius, profesorius Kazimieras Meilius. Medicininė pusė tai yra profesorė Angelė Valančiūtė, docentė Palmyra Rodalevičienė, gydytojas genetikas, genetikos mokslų daktaras Danielius Sarapinas ir mokslų daktarė Daiva Bartkevičienė. Monografija sudaro trys dalys. Tai yra, kaip ir pavadinime, medicina, etika ir teisė. Taigi kiekviena dalis yra autorių grupė, kurie iš visų pusių aptarė šitą problemą žmogaus iki gimimo. Kada mes pradėjome šitą darbą, tai aš sakyčiau, prieš kokius 5 metus, kada po konferencijos mes tiesiog pradėjom rengti konferencijas ir Seime, ir išvažiuojamas konferencijas, mokslas apie žmogų iki gimimo. Taip ir buvo šita medikai, teologai, edukologai ir teisininkai. Ir šita grupė tiesiog, pirmas dalykas, ar mums nereikėtų visus šitos mokslinius pranešimus išguldyti rašytiniu būdu. Ir aišku, kad šitokia pirma mintis ir po truputį jinai buvo rašoma. Žmogaus prenatalinė fazė gyvybės apsauga yra aktuali visada. Lietuvoje yra tokia susidariusi, nu, labai įdomi situacija, kaip nėra nei vienoje Europos šaly analogo tokio, kad neštumo nutraukimas ir embriono žmogaus gyvybės apsauga prenataliniai fazei yra iš viso niekaip nereglamentuojami. Ir nėra jokios iš viso teisinės bazės. Tai yra visiškas teisinis nihilizmas, yra reliktas iš sovietinių laikų, jisai buvo pakeistas 86 metų įstatymas, buvo pakeistas sveikatos ministro nustatyta tvarka. Ir toje tvarkoje yra jau viskas pasenę, net išvardytos lygos, kokiais atvejais galima moteriai, tai vadinama kaip medicininė komplikacija, galima neva nutraukti neštumą ir tų lygų tiesiog jau yra išbrauktos iš lygų katalogo. Iš kitos pusės moteris yra visiškai teisiškai neapginta, nes nėra jokio įstatymo. Ir aišku, kad turi būti reglamentuojama ir motinos apsauga, ir embriono apsauga. Nes neįmanoma apginti embriono, negimusios gyvybės, neginant motinos. Šiandien, kodėl tai knyga pasirodė, būtent kada toks, tai galima sakyti, toks karštas taškas prasideda, nes vėl kyla tos diskusijos. Diskusijos nuolat Seime, nuolat yra iškeliamos, nuolat atidedamos. Ir šitas dėl embriono apsaugos, aš manau, kad tai yra koks 4. ar 5. projektas. Pirmas buvo 2002 metais, buvo mėginta pateikti reprodukcinį teisų įstatymą. Tada Seime susikūrė bioetikos grupė, kuri pateikė embriono ir genomos apsaugos įstatymo projektą. Ir taip tas viravimas toks ir vyksta, kada Seimui pritrūksta tos politinės valios priimti įstatymą, kad apginti embrioną. Bet iš kitos pusės girdisi tokie labai metami kontrargumentai, tokie nemoksliški ir iš tikrųjų klaidinantis visuomenė. Netgi dabar yra paskelbta feministinių grupių yra peticija, kurią moteris pasirašo internete, tai teisė į kūno vientisumą. Pats medicinos mokslas yra senai atsakęs, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo ir aš manau, tie, kurie perskaitys monografijos embriologijos katedros profesorės Angelijos Valančiūtės dalį ir taip pat Danieliaus Sarapino dalį genetiko, jiems tikrai neliks abejonių, kad tai jau yra visiškai moksliškai pagrįsta gamtos mokslu, būtent įrodyta medicinos mokslu, kad tai yra žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo, kad tai yra visiškai atskiras organizmas, tai yra visiškai atskiras genetinė struktūra ir vystosi visiškai pagal atskirą programą, kad tai niekaip nėra moters kūno dalis. Bet kada teigiama moterim, kad tai yra jūsų kūno dalis, kad tai yra jūs turite teisę į savo kūno vientisumą, kas tai yra? Iš tikrųjų, tai yra daromas spaudimas moters pasirinkimui. Pasirinkimas gali būti tik tai tada laisvas ir informuotas, tik tada, jeigu yra nedaromas yra spaudimas žmogaus valiai, jinai nėra privartaujama ir suteikiama visa informacija. Tai informacija šiuo atveju nesuteikiama, nes meluojama, tai embrionas jau yra žmogiškoji būtybė. Ir tai yra atskiras organizmas žmogiškasis. Ir dar meluojama, kad yra kūno vientisumas. Tai yra, nu, šiais laikais tai yra absoliutus tamsumas. Absoliutus tamsumas ir sakyti, kad tai, tarkim, yra konceptas, kad tai teko girdėti iš Seimo tribūnų, kodėl moterims kalama į galvą apie kažkokį tai embrioną, kai čia yra tik konceptas. Tai yra, nu, jau visiškas tamsumas yra, sakyčiau, tokiems Seimo nariams. Tai čia iš mokslo daktarų, medicinos mokslo daktarų tenka išgirsti, tai jau yra tiesiog neprestižas ir netgi turėtų būti gėda tokius dalykus kartoti.
Čia pati ir patvirtini tai, ką kaip tik ir norėjau sakyti, kad turbūt, na, čia yra ne mokslininkų diskusija, nes, kaip sakai, jeigu rimti, garbingi, sąžiningi mokslininkai jau yra ištyrę
ir atsakė
į šitos klausimus. O matom, kad tos aistros ir diskusijos kyla vis tiek, reiškia, pakankamai stiprios. Tai ir mano klausimas buvo, ar iš tiesų dabar reikia tokių mokslinių įrodymų, mokslinių diskusijų, mokslinių monografijų, ar, na, tokių paprastų, ar ne, nuginkluojančių priešininką, kuris, na, tiesiog meluoja.
Taip, tai žinoma, tikrai taip. Tai, bet šita monografija yra tarsi pasako, kad ponai, mokslas sako štai taip. Mokslas sako, kad žmogus yra žmogiškoji būtybė nuo apvaisinimo, kad embrionas yra žmogiškoji būtybė. Ir kad žmogus prasideda nuo apvaisinimo ir tai mokslo įrodytas klausimas. Taigi, ką mes tada darom toliau? Čia yra moralės dalykai. Ir mokslas pasakė savo žodį, todėl nemėginkit prisidenginėti mokslo vardu. Nemėginkit prisidengti mokslo vardu, kad tai yra moters kūnas. Tai yra niekas daugiau tik politinė retorika. Tai yra tik politinė retorika ir mes sakom, kad tai ne mokslas. Taigi, nesvarbu, kad tai pasakė profesorė, kuri sako, kad žmogaus kūno vientisumas, nesvarbu, kad tai sako koks nors mokslo daktaras kaip Vytautas Klimas, kad tai yra, kaip jis yra pasakęs, tai gal jūs ir spermatozoidus apsaugokit, jeigu embrionas saugot, jeigu jisai neskiria gyvybės nuo gyvos ląstelės, tai iš tikrųjų toks mokslo daktaras labai neaišku, kaip jisai pasikartosiu tai, ką sakė profesorius Narbekovas tiesioginiai laikoj, kaip jis išlaikė embriologijos egzaminą, tai liko visiškai tada lieka neaišku. Taigi tai yra pasakymas, kad šitie nesvarbu, kad jie yra mokslininkai, tiesiog remiasi ne moksliniais argumentais, o pereina į politinę retoriką. Ir visos šitos taip pat reprodukcinės teisės, taip pat apie tai yra kalbama monografijos teisiniai daly, žmogaus iki gimimo teisiniai aspektai, kad reprodukcinės teisės, kurios sako, kad moteris turi teisę į abortą, reprodukcinės teisės nesudaro teisių objekto. Tai tiesiog nėra teisių objektas ir reprodukcinės teisės yra taip pat nekas kita kaip politinė retorika. Ir todėl labai atsiriboti ir nuo teisės, ir nuo medicinos mokslo, ir taip pat nuo etikos, kad tai šitie dalykai, kurie moteriai bandoma kišti galvą, kad jūs turi teisę į abortą, jūs turi teisę į savo kūną, tai iš tikrųjų visiškai moksliškai nepagrįsti ir yra visiškas melas ir prievartinis spaudimas. Tai yra spaudimas tam, kad moteriai apsispręstų. Kitaip sakoma, iš jos teisė atimama laisvai apsispręsti.
Na, vėlgi, žinant tą tokią realybę, kurioje gyvenama, ne, ir kaip pati sakai, kad tai yra dažniausiai politinės retorikos argumentai ir šūksniai, riksmai, bet nesveiko proto, nelogikos ir nesąžinės argumentai, tai turbūt mes sunkiai paveiksim tuos, kurie taip šūkauja, kurie turi ten tokius politinius argumentus, nes jiems ten turbūt kokie nors objektyvūs, sąžiningi argumentai tiesiog nereikalingi. Ir visa tai yra tokia, na, kam to reikia, nes liktai mūsų žmogus, kuris yra tyra sąžinė, žmogus, kuris bando suprasti, lyg jis tai ir gali pats pripažinti, kad taip tikrai štai yra. Ir galbūt tokia mokslinė monografija arba moksliniai argumentai, medicinos, etikos ir teisės argumentai, na, jam padės sustiprins jo poziciją, bet iš principo jis ir taip tą žinojo, jis ir taip tuo tikėjo, o priešininko mes nepaveiksim.
Monografija yra pirmiausia skirta tiems, kurie nori sužinoti, studijuoja šitą dalyką, arba jiems kyla kažkokių tai klausimų. Tarkim, pakalbėkim, kad ir apie pačius medikus. Profesorius Narbekovas rašo savo dalyje, kad abortas iš viso nėra, nėštumo nutraukimas iš viso nėra medicininė problema. Bet ką padaro su medikų bendruomenė? Aš mokiausi medicinos institute, tada buvo institutas. Mokiausi iš anatomijos vadovėlio, kuriame buvo aiškiai parašyta, kad kadangi mes negalime stebėti vaisiaus vystymosi ir pradžios stadijų negalima stebėti natūralioje terpėje, bus aprašytas iešmučio dauginimasis ir vaisiaus žmogaus vystymas yra analogiškas. Aš šitą knygą turiu išsisaugojus. Ir aš manau, kad aš pamėginsiu ją vėl ir atsinešti į pristatymą monografijos, kuris vyks Birželio 13 dieną 15 val. Teologijos fakultete. Taigi, aš manau, kad didelė medikų karta, kurie dar iš tikrųjų ir dar mokėsi ir po manęs, ir prieš mane, šitas vadovėlis dar 20 ar 30 metų iš jo buvo mokomosi. Savo dukrai net jį padaviau, sakiau, šitą lapą, tai jau nežiūrėk, nes anatomija yra dalykų, kurie nepakito. Taigi dabar tai yra visiškai atvira, absoliučiai ištirta, su mikroskopais, nuotraukom, 3D formatu vystimasis visas, net 4D formatu kūdikio vystimasis ir embriono vystimasis. Tai niekaip negali sakyti, kad tai yra nematoma. Bet iš šito vadovėlio mokėsi daugybė medikų kartų ir galbūt dar kam nors yra užsifiksavę ir likę. Tai aišku, kad galimybė pasižiūrėti iš naujo, nes embriologijos dalis, profesorės Angelijos Valančiūtės dalis yra gausiai iliustruota spalvotom iliustracijom. Danieliaus Sarapino dalis taip pat gausiai iliustruota ir spalvotos iliustracijos, kurios tikrai padės atsakyti į visus dalykus. Tai iš tikrųjų tas abortas, kuris ar žmogaus prenataliniai fazei nesaugojimas, kuris suskaldo medikų bendruomenę, todėl kad tai yra ne medicininė problema, bet medikai tai yra įvilkti spręsti šitus dalykus. Ir todėl atsakymas, kurį profesorius Narbekovas nagrinėja, tai yra bendradarbiavimas blogyje. Žmogus turi teisę ir ta teisė iš tikrųjų yra ir priimta ir įvardinta net Europos Sąjungos struktūrose, kad medikas turi teisę apsispręsti, turi teisę į sąžinės laisvę. Ir tas klausimų medikams taip pat labai daug kyla dėl to, būtent dėl to bendradarbiavimo blogyje, kurie ir neranda savo atsakymo, tai profesoriaus Narbekovo daly iš tikrųjų šitie atsakymai yra. Aišku, labiausiai galbūt išplėtota yra teisinė dalis, ta monografijos teisinė dalis, bet reikia pasakyti įdomius dalykus, tai kad teisinė dalis ir teisininkai daugiausia darbų mokslinių rašo, lyginant su kitom grupėm, tarkim, medikų grupėm ar daugiausiai darbų. Ir pavyzdžiui, yra tokie dalykai sprendžiami, kurios aprašoma nuo pat teisės pradmenų, kaip vystėsi žmogaus gyvybės apsauga prenatalinėje fazėje. Ir šita gyvybės apsauga atsirado dar gerokai prieš Kristų, tai yra prieš krikščionybę. Tai jeigu vėlgi oponentai sako, kad tai yra tik tai bažnyčios svaiščiojimas, ar kad tai yra tik religijos dalykas, tai yra tik tikėjimo dalykas, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo, tai neva tik tikėjimo dalykas. Ir kad tai reiškia klerikalai, bažnytininkai, mes esam girdėję įvairiausių išsireiškimų, netgi reiškia mūsų esą pavadinę vienoj konferencijoj dvasiniais teroristais. Kada sakėm, kad tai yra vis dėlto gyvybė ir tai yra embrionas, tai buvom išvadinti dvasiniais teroristais, kad mes terorizuojam moterį, bandydami atskleisti tiesą. Tai vat prieš krikščionybę, pirmasis, kurį suformulavo Hipokratas, kad neduosiu nieko, kas pakenktų moters iščių vaisių, ir tai buvo 330 metų prieš Kristų. Taigi tai nėra susiję su krikščionybė, nes tai buvo gerokai anksčiau. Ir teisiniai dalytas yra parodyta visa taiga, visas išplėtotas, visi.
Kaip tik aš norėjau klausti, na, mums irgi įprastai atrodo, ar jau čia suformuluota yra taip tokia opinija, kad čia gali būti krikščioniškų argumentų, čia mes, na, iš tiesų tikim tą žmogiškos gyvybės pradžią kylančią iš Dievo, Dievui bendradarbiaujant su žmogum. Na, tai čia dar galėtumėm kalbėtis, bet ne krikščioniškoj, ne religiniai aplinkoj, ar galime kalbėtis ir rasti tam kažkokius teisinius argumentus, ir labai nuostabu girdėti, kad teisininkai dar daugiau netgi už medikus šitai nagrinėja. Ir turbūt nepaisant to, kad net ir prieš 1000, prieš 2000 ir prieš 3000 metų ta realybė egzistavo. Jeigu Hipokratas jau turėjo kalbėti apie tai, tai problema buvo. Nebuvo taip, kad jisai sugalvojo a priori, kad reikia saugoti.
Problema buvo ir apie tai taip pat rašoma. Teisiniai daly buvo problema.
Tai labai įdomu va išgirsti, kad tai yra irgi vieni iš tų pagrindinių argumentų. Ne kunigėlių, ne popiežių sugalvoti argumentai, bet žmonės, kurie grinai iš teisinės perspektyvos kalba apie šitai.
Taip ir, pavyzdžiui, profesoriaus Jono Juškevičiaus dalyje aptariami tokie įdomus dalykai, kurie galbūt žmogui, kurie nesusijus, nekrenta į akis visiškai. Tačiau tai, kad abortas turi 4 indikacijas, tai yra įvedama šalyse, beveik visose šalyse yra įvestas taip vadinamas indikacijų režimas. Ta indikacijų režima žmogaus prenatalinės fazės apsaugoj taip pat norima įvesti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reglamentuojama taip, kad yra 4 indikacijos abortų atlikti. Pirma, tai yra moters gyvybei gresia pavojus. Moters gyvybės grėsmė, pirma indikacija. Antra indikacija, tai yra eugeninė. Kitaip sakant, kada deformacijos vaisius yra. Ir tada yra indikacija abortui. Trečia indikacija, tai yra, kada yra kraujomaiša. Kraujomaiša ir nusikaltimai, tai yra išprievartavimas moters. Ir ketvirta, tai yra pagal moters norą. Tai vat, žmogaus gyvybė prenatalinėje fazėje šitas 3 indikacijas moters gyvybės, kraujomaišos, tai yra kriminalinė, ir kada vaisius nesivysto, tai yra eugeninė indikacija, jas norima palikti. Norima uždrausti tik vieną indikaciją, abortą pagal moters norą. Tai reiškia, tas įvedimas indikacijų metodų pasaulyje rodo, kad abortas yra kriminalizuotas. Kitaip sakant, abortas yra blogis, jis yra draudžiamas, tačiau yra 4 indikacijos, kada jis yra leidžiamas. Jau tai, kad yra tos 4 indikacijos, tai reiškia patvirtina, kad abortas yra blogis. Jis yra kriminalizuojamas tokiu būdu. Ir kada taip pat sakoma, kad norima abortą uždrausti, tai yra netiesa. Norima uždrausti tik vieną indikaciją. Pagal moters norą, kurio aborto iš tikrųjų yra atliekama daugiausiai. Ir tai visiškai nemedicininė indikacija. Pagal moters norą, abortas yra visiškai nemedicininė indikacija. Tai yra santykiai su partneriu, tai yra socialinės problemos, ekonominės problemos, kurios niekaip neįeina į gydytojo, net ir medicinos rėmus niekaip netelpa. Kitaip sakant, įvyko labai įdomus perversmas. Jeigu, sakykime, sveikatos įstatymas, dar kada atsikūrė nepriklausomybė, buvo priimtas sveikatos įstatymas, ten buvo žodis, gydymas ir taip toliau. Dabar tokio nebeliko. Po to buvo pakoreguoti įstatymai ir gydytojas patapo paslaugų davėjų. Tai yra ne gydymas, o sveikatinimas. Vis tiek, kaip nori, taip sakyk, netgi abortas net ir į sveikatinimo sampratą netelpo. Tai yra tam tikra semantinė ekvilibristika ir tam tokia semantinė inžinerija, kurią taip pat atskleidžia profesorius Narbekovas savo dalyje, kas kaip vyksta tas sąmonės drumstinimas, kada pakeičia sąvokas, pakeičia įstatymus, vieną pakeičia į kitą. Ta tokia inžinerija, kaip pasakyti, tam tikra semantinė genetinė inžinerija, kada ir mąstymas pradeda keisti. Žmogus tiesiog nebepastebi, kaip čia viską apsuko, susuko ir padarė iš tai, kas yra blogis, taiga padarė tai, kas tai yra gėris.
Na, iš tiesų, vienas iš tokių pagrindinių argumentų, kontrargumentų, kurį dažnai girdime, tai, kad iš tiesų čia tie, kas siekia apsaugoti tą gyvybę prenataliniai fazei, tai arba neleisti abortą, tai jie dažniausiai viską suplaka į vieną. Ir, sakykime, pačios paminėtas tas argumentas, kad kuomet moters gyvybei gresia pavojus, tai yra iškeliamas šitas atvejis, šitokia situacija ir sakoma, na štai, va šitie pasisakytojai, kovotojai, jie stumia moterį į mirtį ir šitaip baisiai reiškia gazina. Dabargi išskiri tas 4 indikacijas arba paprasčiau sakant tokius 4 atvejus, 4 abortų tipus ir kalbi, kad kalbama tik tai čia apie vieną sritį, apie kitas, na, yra ten jau kitaip, ar ne? Nors irgi minėjai čia, kad ta ligos ar apsigimimo atveju galima šiais laikais su šių dienų moksliniam technologiniam priemonėm labai daug ką nustatyti. Ir pastebėti, ir pamatyti, ir išsiaiškinti, kiek ten yra iš tiesų.
Iš tikrųjų, šiuolaikinė medicina leidžia pilnai esant, kad tai būtų 2 pacientai. Čia mes turim dar kitą ekonominę netgi problemą. Jeigu bus pripažinta 2 pacientai, motina ir jos negimęs kūdikis, tai bus 2 pacientai ir reikės 2-gubinti paslaugas. Pavyzdžiui, moteris atsigula gimdyti ligoniai, jie turi būti už 2. Tai yra 2 lovadieniai, o ne 1 lovadienis. Tai yra visiškai kiti dalykai darysis. Ir aišku, dabartinė medicina, kodėlgi tie pacientai negali būti 2 ir gali būti ir apsaugoti ir motiną ir vaiką. Pernai metais Dubline susirinko medikai iš visos Europos ir netgi Amerikos, tai yra ir už atlantinių šalių, Iškiliausi mokslininkai, apie 180 mokslininkų pasirašė peticiją, kad šiuolaikinė medicina gali išsaugoti motiną ir vaiką ir kad tokių medicininių indikacijų iš viso neturi būti, kalbant apie prenatalinės gyvybės apsaugą. Medicininės indikacijos neturi būti. Taigi dabar, jeigu kalbam apie eugenines indikacijas, tai genetiko mokslo daktaro Danieliaus Sarapino dalyje, šito mūsų monografija yra tokis įdomus, netgi atvejis pateiktas su nuotraukom. Štai jis rašo, ultragarso aptikus vaisiaus pakitimus labai svarbu paaiškinti pacientei, jog tolesnė vaisiaus rada gali normalizuoti savaime. Taip nutiko 35 metų pacientei MR 12 neštumo savaitę, nustatytas vaisiaus pilvo išsiplėtimas ir įtartas šlapimo pūslės išsiplėtimas dėl užsikimšusios šlaplės. Tokiais atvejais vaisius kartais neišgyvena, tačiau neretai pasveiksta savaime. Pacientės vaisiaus raida buvo sekama ultragarsu. Po 6 savaičių pakartojus ultragarsinį tyrimą, buvo matyti tik nedidelė cistelė vaisiaus pilve. Gera prognozė pasitvirtino, kai po 5 mėnesių gimė sveika mergytė. Taigi, 100% sudėti į prenatalinius tyrimus ir sakyti, kad nustačius apsigimimą reikėtų pašalinti vaisių, tai yra, kitaip sakant, prenatalinė diagnostika negali tarnauti paciento praradimui. Jinai turi tarnauti paciento išgydymui. Ir operacijoms prenataliniai fazei, ir gydymui prenataliniai fazei, ir moteriai pasirengti. Tai yra dalykai, kurie taip pat aptariami šitoj mūsų monografijoje. Ir aišku, kad atvejai pateikti labai įdomus. Aš galbūt nepaminėjau dar vienos autorės, taip docentės Palmyros Rudalevičienės, kuri labai švelniai, sakyčiau, įtikinamai ir iš savo profesinės, jinai yra psichiatrė, jinai konsultuoja moteris. Ir jinai pateikė čia kelias atvejų studijas, tai yra gyvenimiškas istorijas, kurias jinai girdėjo iš moterų ir tos labai gilius sužeidimus po borto. Tai iš tikrųjų sukrečiantis yra dalykas ir aišku, tai net galima sakyti, šiek tiek išsiskiria iš visos monografijos tas jos stilius, bet tai yra atvejo studijos, kurios aprašomos labai jautriai ir tikrai skaityti yra šitas vietas ir įdomu ir sunku. Tai rodo, kad problema nėra tokia paprasta ir jinai taip pat rašo, kokia yra vyro vieta, nes negalima atmesti vyrą, todėl kad jis yra toks pat lygiai dalyvis šitoj problemoj ir dažniausiai apsiribojama motina ir vaikų, moterim ir vaikų, o kažkaip tai vyras tarsi nuplaukia į šalį. Reprodukcinė ideologija ir lytinis švietimas sako, kad reikia diegti vaikinams pagarbą merginos apsisprendimui. Tai yra, kad mergina gali apsispręsti gimdyti ar negimdyti ir jeigu jinai pagimdo, tuomet vaikinas automatiškai tėvas, tai reiškia, jisai turi prisimti atsakomybę, o jeigu jinai negimdo, jisai ne tėvas. Kitaip sakant, vyro tėvo statusą apsprendžia moters. Tai yra pats didžiausias lygių galimybių paradoksas, nes vyras jokių teisių neturi į negimusį kūdikį ir netgi ne jo valioje nuspręsti tėvas jisai ar ne tėvas.
Na taip, bet dažnai irgi galima priekaištauti, sakyti, kad na iš tiesų va, vyrai neatsakingi, jie taip laisvai pasielgia, o paskui moteriškiai reikia viską išnešiot visokiom prasmėm. Visas krūvis, visa gyvenimo našta tenka jai, o jisai kaip balandėlis purpt ir nuskrido.
Tas atsakomybės ugdymas ir prasideda nuo pradžių. Atsakomybės ugdymas ir prasideda, yra du dalykai, reikia išmokinti vaiką mylėti. Meilė, kuri suprantama kaip davimas, rūpestis, atsakomybė, pažinimas ir pagarba. O lytinis švietimas mokina ne mylėti, bet pasimylėti saugiai. Tai yra pagrindiniai skirtumai. Apie šitos skirtumus ir apie pagarbos gyvybę ugdymus savo dalyje aš rašau.
Įdomu irgi paklausti, na vis tiek mokslinė monografija ar ne yra skirta, kaip ir pati sakė, ir ne tiem, kas labiau giliau domis. Ir mokslininkams, ir ne tik mokslininkams. Ir jie gali pasidomėti. Bet būtų svarbu ir mums, na, paprastiems žmonėms, ir radio klausytojams, tiesiog žinoti, nu, vat, kas iš esmės yra svarbu, žinant, kad yra tokia mokslinė monografija, kad yra tokie mokslininkų atradimai, mokslininkų teiginiai, ką mes turėtumėm žinoti visi paprasti žmonės, kad būtumėm, na, pirmiausiai tikri patys dėl savęs, nes vis tiek didžiausia, turbūt ir kova, ir politinė kova, ir ten tie socialiniai kokie nors debatai vyksta dėl mūsų protų, ar ne? Kad pakeistų mūsų kokius nors įsitikinimus, nuomonės. Jo, tai svarbiausiai, vat, pirmiausiai man pačiam savo atsakyti, na gerai, turi jie kažkokią tai monografiją, čia gal ir įdomu, bet ką aš turėčiau žinot kaip paprastas žmogus, kaip paprastas katalikas, iš esmės?
Tai pirmiausia tai, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai ne kunigų teikimas. Tai yra moksliškai įrodyta ir tas dalykas, ką dabar mes su šitu faktu darom. Tai yra mokslo faktas. Ką mes su šitu faktu darom? Tai nėra socialinė problema, kai bandoma pristatyti abortą, kad abortas yra socialinė problema. Ne, tai yra moralinė problema. Ir jeigu jau kalbam apie kunigus ir katalikų bažnyčią, tai katalikų bažnyčios ir yra misija spręsti šitą moralinę problemą, kad žmonės nepatektų į aklavietę. Taigi tai yra moralinė problema. Ir kas įdomiausia, mes darėm visiškai nesenai tyrimą, apklausę mūsų studentus Vytauto Didžiojo universiteto, visų fakultetų, taigi gana didelis skaičius, 800 studentų, kurie lankė bioetikos paskaitas, bet jie buvo apklausti prieš kursą. Ir studentai nurodė, kad jie pasirinko, ar tai moralinė, ar tai materialinė, kokia tai. Didžioji dauguma atsako, kad tai yra vis dėlto moralinė. Ir kas labai gerai, kad 96% studentų sako, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Lygiai taip pat sako, nes mes darėm kartu ir Vytauto Didžiojo universitete, ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Lygiai taip pat 93% Lietuvos sveikatos mokslo universitetai būsimi medikai atsako taip, žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Ir aš manau, kad tai yra ta naujoji karta, kuri vis dėlto kažkaip susivokia.
Tai buvo pirma kursai ar šešta kursai?
Tai buvo pirma kursai. Tai yra pirmas antras kursas. Pirmas antras kursas, kur kada dėstoma yra bioetika. Ir kitas dalykas, aišku, kad sprendžiant šitą moralinę problemą, neįmanoma apginti embriono nesaugant motinos. Tai yra kartu. Motinos sveikata, motinos gyvybė, be jokios abejonės atskirti ją nuo kūdikio neįmanoma. Jie turi būti saugomi kartu, jie turi būti mylimi kartu. Tai yra du pacientai, du teisės objektai. Ir tie, kurie tai meluoja, kad sako, kad tai yra viena moters, o tai, kad embrionas yra jos kūno dalis, tai yra melagiai. Yra meluojantis, kurie gviešiasi pražudyti ir motiną, ir kūdikį. Nes aborto pasekmės yra labai skaudžios. Yra labai skaudžios ir tai taip pat yra rašoma ir tai jau pripažįsta. Taip pat mokslininkai, psichiatrai, psichologai tai yra pripažinta, taip pat jau ir kitose šalyse. Nėra nieko pasakyta kitaip ir tai yra tokie pagrindiniai dalykai, kad kaip...
Dažnai oponentai bando parodyti, kad na, štai va, ir bažnyčia pirmiausiai bando kažkaip tai žeminti moterį, ne, kad jinai bet kokiu atveju turi gimdyti. Lyg tai čia yra mažiau svarbi, čia jie tik tai pripažįsta kažkokią tai abstrakčią Dievo sukūrimo
kaip
idėją.
Kaip gimdymo mašina.
Jo, o konkreti moteris jiems yra tik tai gimdymo, reiškia, toksai aparatas ir jinai, reiškia, yra negerbiama. Kaip šitai argumentuoti, nes yra dažnas toksai?
Visiškai atsakingai pareiškiu, todėl kad skaičiau, girdėjau, klausiau visus tos feminiščių argumentus, suskirčiau, suklasifikavau ir atsakingai pareiškiu. Visiškai nežino bažnyčios mokymo. Visiškai nežino. Ir imasi jį kritikuoti. Ir tai girdisi vėlgi iš neva mokslininkų lūpų, tai yra nujokinga. Kritikuoja tai, ko visiškai neišmano. Niekur aš nesu skaičius, kur taip pagarbiai ir taip giliai aprašyta moteris ir jos misija, niekur nesu taip skaičius, kaip bažnyčios mokyme. Nepaprastai didžiulė pagarba. Tai yra tiesiog atstatymas tos tikrosios, ypatingai Jono Pauliaus darbuose, atstatymas tos tikrosios moters ir moteriškumo misijos, kokia jinai yra tos tikrosios esmės. Taigi, motinos, jeigu moteriai teigiama, kad jinai nėra gimdymo mašina, šitaip grubiai sakyti, tai pirmiausia, bažnyčia moters gimdymo mašina tikrai nelaiko. Čia yra, kūdikis ateina kaip meilės rezultatas ir vienintelis, kas yra tikra, kad jeigu sutuoktinių tarpusavio meilė yra dovanojimasis, galima sudėti į vieną tą žodį dovanojimą, besąlygiškas dovanojimasis, tuomet ir kūdikis ateina kaip Dievo dovana, kaip meilės dovana. Bet jeigu nėra to dovanojimosi, jeigu meilė suprantama kaip jausmas, tai yra vartojimo samprata, tai yra sutuoktiniai viens kitą vartoja, vaikas ateina kaip vartojimo objektas. Ir aišku, tada jis įgauna visiškai kitą produktą.
Dažnai vėlgi žinom, kad taip jau nutinka, kad tas vaikelis nėra būtinai tokios teisingos, gražios, tikros meilės vaisius, apie kurią dabar kalbi, bet būna, kad jis ir kitaip prasideda. Tai čia ir tuomet siunčia špilkas, kad na va, matai, o kitokiais atvejais tai jau tuomet jau smerkiate, reiškia, tos žmonės ir ypač tas moteris, o dar nedaug dievė, jos nepadaro tą abortą, tai iš vis jau jas užmėtote akmenimis.
Vėlgi yra tas pas visiškas nežinojimas. Ir aišku, kai teko išgirsti, kad prasidės Veronikų era ir taip toliau ir panašiai. Jau visiška nesąmonė, moterų niekas nesmerkia. Vaikas visada ateina pasaulį, nesvarbu, kaip jisai buvo pradėtas. Vaikas visada yra Dievo dovana. Tokia yra bažnyčios nuostata. Vaikas visada yra Dievo dovana. Ar jisai santokoje, ar jis nesantokoje, ar jisai dirbtiniu būdu pradėtas. vaikas yra Dievo dovana. Tai čia vienareikšmiškai. Kas atsitinka su moterim, kada jinai, čia yra visai kiti dalykai, bet vaikas visada yra Dievo dovana. Ir kad sako, kad prasidės paskenduolių era, tai yra visiškai nieko nepagrįsti svaiščiojimai. Visiškai ir nei tos moters smerkia kas nors, nei moteris, kuri yra pergyvenusi abortą. Tiesiog aplinkybės buvo už ją stipresnės. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad net 8 iš 10 moterų pasirinktų kitą kelią, jeigu jos būtų turėjusios pagalbą. Moteris Lietuvoje neturi pagalbos. Ir va tokie feminisčių svaiščiojimai, kad abortas yra tavo teisė, kad turi teisę į kūno vientisumą. Tai yra uždarimas problemos ir jos nesprendimas, atmetimas. Visiškai atmetama galimybė pradėti diskutuoti dėl pagalbos moteriai. Nes jeigu mes kalbam apie nenorimą neštumą, mes kalbam apie krizinį neštumą. Nes tai yra visiškai, nenorimas neštumas, tai yra visiškai prieštarauja pačiai motinystės, moteriškumo ir pačiai moters sampratai. Jos vidiniams, giluminiams vidiniams įsitikinimus moteris visada jaučia ir žino giliai, užslėptai, bet jinai žino, kad tai yra blogis. Net tyrimai tą patį patvirtina, moteris, 80% moterų, kurios padarė abortą, tvirtina, kad tai yra blogis. Tai jos turėtų tarsi į savigynos mechanizmas įsijungti. Bet moteris žino, kad tai yra blogis.
Ir turbūt bažnyčia irgi niekad nedusina tų moterų, ne?
Tikrai ne.
Ir pirmoji, kuri turi ir tam tikras institucinės pagalbas.
Vienintelė, bažnyčia yra, šiandien bažnyčia yra vienintelė, kuri turi tas institucinės pagalbas. Vienintelė. Tai yra ir krizinio neštumo centrai, yra rekolekcijos vedamos moterims, yra ir dokumentai išleisti atskirai, vadomekumas kunigams, kaip elgtis, kada moteris ateina ir prisipažįsta. Bažnyčia nenusisuka ir nepasako, kad tu nuodėmingoji, viskas, tavo gyvenimas baigtas, tu kojos neperžingsniais kojos per bažnyčios lenksti. Tai yra netiesa, todėl kad moteris grįžta, jinai turi visada galimybę grįžti į tikėjimą ir į bažnyčią taip pat, nes pačiu savo veiksmu moteris yra ekskomunikuojama, bet grįžimas yra. Grįžimas yra ir net Jonas Paulius rašo, kad tos, kurios padarėte abortą ir išgyvenote, tiesiog grįžkite. Grįžkite, įvardinkite ir grįžkite, jūs esate laukiamos. Tai yra tikrai nenusisuka. Nenusisuka ir nekartoja kaip tos feministės, kad tu turi teisę, tu čia gerai padarėjai. Padarėjai blogai, bet tu gali grįžti, tu visada esi laukiama. Pirmosios programos, dvasinio sveikimo programos, moteriai atsitiesimo po aborto, vėlgi taip pat yra sukurtos ne kieno kito, bet bažnyčios. Tai jinai tiesia ranką šitoms moterims, tai kaip galima sakyti, kad jinai smerkia. Jokių būdų.
Na, iš tiesų jau mes dabar tikrai turėtumėm jau baiginėti laidą. Aš dar tik priminsiu gal, kad birželio 13 dieną, 15 valandą, tie, kas čia yra arčiau VDU Kaune, gali ateiti į
monografijos pristatymą.
Į pristatymą ir su pačiais autoriais susitikti ir pakalbėti ir išgirsti juos. Tai vyks
Katalikų teologijos fakultete, gimnazijos 7, didžiojoje auloje, birželio 13-15 valandą. Ir tikrai visi esame kviečiami. Aš gal norėčiau dar paskutiniai pabaigiant. Vienas iš recenzentų buvo labai gerai Lietuvoje žinomas filosofas, docentas Kresencijus Toškus, kuris taip parašė recenziją, yra recenzija monografija yra įdėta. Privalu pareikšti padėką monografijos sudarytojams ir autoriams, tai neabijotinai pats solidžiausias darbas parašyta šią temą lietuvių kalba. Jie mėginama palti silpniausiai žmogiškosios būtybės pasireiškimo formą, kantriai gaivinamos masinės vartotojų visuomeniai aklai ir neatsakingai suniokoto humanizmo estetinės normos. Ši ryštinga monografija išeidama į viešumą ne tik etiškai pagrindžia prenatalinę žmogaus būties neliečiamumą, bet ir skelbia energingą pasipriešinimą žmogaus orumą ir garbę diskredituojančiams gyvenimo bei kontrkultūros formoms. Tokio pasipriešinimo reikia ne tik medicinos studentams, gydytojams, jo jau ilgai laukia ir visa sveikesnioji visuomenės dalis. Ypač jaunos šeimos ir mokyklinis jaunimas. Ir ne tik Lietuvoje. Juk serga visi modernioje civilizacija. Dar vieną paskutinį sakinį, kuris ar mano galva yra labai svarbus. Taigi, mums pavyko gauti lėšų, kurias skiria Lietuvių katalikų religinė šalpa. Jinai nupirks 1000 egzempliorių šitos mokslinės monografijos. Ir monografija bus padalinta Lietuvos mokykloms. Tai yra, kad visos mokyklos ir gimnazijos gautų bent po vieną egzempliorių šitos monografijos.
Tikrai smagu girdėti. Na ir paprastai tariant, mane irgi įtikino ir profesorė Birutė Obelenė ir ta monografija, kurios dar neskaičiau, bet su kuria dabar turėjau progos susipažinti, kad tai yra verta ir tokių mokslinių, išsamių, esminių pagrindimų, bent jau žinot, kad jie yra ir kad mes, na, čia turim reikalą ne su kažkokia tai demagogija, ideologija ar dar kažkieno tai išgalvotais dalykais, bet moksliniais, medicinos mokslo, etikos mokslo, teisės mokslo pagristais dalykais, kad žmogaus gyvybė yra ne tik šventa, bet ir saugotina, ir gerbtina, bet kokiu požiūriu. Ačiū visiems tiems autoriams, ačiū profesoriai Birutei Obelianiai, kuri čia šiandien mums pristatė, kas galėsit ateisit į tą pristatymą, o jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, būkite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
laimo.